يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
As pessoas perguntam-te sobre a hora do juízo. Diz, o conhecimento sobre ela está somente com Allah. E talvez a hora esteja próxima.